ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻሊ ይፍፀም ኣሎ ብዝበልዎ ናይ ማእሰርቲ መንከለባትን ካልኦት መግሃዝታት ሰብኣዊ መሰላትን ምኽንያት ናብ ኢትዮጵያ ኣይንምለስን ዝበሉ ኣብ ደቡብ ሱዳን 126 ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ሕቡራት መንግስታት ዕቑባ ከም ዝሓተቱ ንቪኦኤ ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ቅድሚ ሎሚ ተደጋጋሚ መብሪ ስለ ዝተዋህበ መልሲ ከም ዘይህብ ውሃቢ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ገሊጹ ኣሎ። ካብ ቤት ፅሕፈት ማእኸል ምኽባር ሰላም ኣዲስ ኣበባ፣ ደቡብ ሱዳንን ጀኔቭን ካብ ዩንችሲር መልሲ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ሙሉእ ሪፖርት ተቐሪቡልኩም ኣሎ ካብ ገብረ
ኮሎኔል ገብረ መድህን መስፍን ናይ መበል 13 ዙርያ ልኡኽ ሬጅመንት ኦፕሬሽን ምክትል ኣዛዚ ብምዃን ናብ ደቡብ ሱዳን ምኽባር ሰላም 15 ጥሪ 212 ዓ.ም ከም ዝተዋፈሩ ይገልፁ። ናብ ደቡብ ሱዳን ዝተዋፈርና ተወለድቲ ትግራይ ኣባላት ዓቃቢ ሰላም ኩሉ ተፅዕኖታት ክኢልና ናይ ሕብራት መንግስታት ልኡኹን ድሌት ደቡብ ሱዳንን ኣማሊእና ፅቡቅ ሰሪሕና ይብሉ።
ሰላም ኣስከባሪ ሓላፍነት ሒዝናዩ ዝመፅና ዝነበረ ብዙሕ ቻለንጅ ተሽክኪልና ቤት ስራሕ ዓብዪ ትኩረት ገራ ስራሕና ንኩነታት እዩ ነይሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ተገብረ ክራይሲስ ኣብ ትግራይ ተገብረ ጀኖሳይ ብኡ መሰረት ብዙሕ ዘለ ሳና ነርና። ምክንያቱ ጅንታ ባህል ሓደ ግዜ ህነግ ንበሃል ብርቲ ዘለ ስዋት ተበፅሕና እዩ። እቲ ምሽን ዝነበረ ክራይሲስ ባሕልና ኢና ክልና ያው ብዶኩና ኣስሑና ዓለም ኣንቀት ምሽኛ ንፍፅም ኣለና ኣብ ሕጊ ቦታ ዝከዓ ዘለና ዝብዩ ብዙሕ ክርክር ሓሊፍና ኢሎም።
ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ምስ ሕወሓት ሓቢርኩም ሰሪሕኹም ብዝብል ክሲ ኣብ ልዕሊ 10 ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ 8 ክሳብ 18 ዓመት ማእሰር ትፈሪድዎም እዩ። ካልኦት 150 ኣባላት ሰራዊት እውን ጉዳዮም ተፃርዩ ምስ ተወድአ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐርቡ ምፅብጻምና ይዝከር። ኣብ ደቡብ ሱዳን ን19 ኣዋርሕ ኣብ ምዕቃብ ሰላም ከም ዘገልገሉ ዝገለፁ ኮሎኔል ገብረ መድህን ተልእኮኦም ወዲኦም ናብ ኢትዮጵያ ንዘይምምላስ ዝወሰኑሉ ከምዚ ክብሉ ይገልፁ።
መሰረታዊ ነገር ኣይንከዲ ምክንያቱ ዓድና ህዝና እናተጨፍጨፈ ሓዋትና እናተቀተሉ ቦታትና እናተቀተሉ ኣደታትና እናተዓመፃ ዋላ ከንዲ ዓመት ዘገልገለ መከላከያ ኣብኦም ዝነበረ ኢዶም እውን ወንጀለኛ ገይሮም ኣሲሮኮ ከም ዘለዎም ስለዘይንከድር ንዕላ ዓኺላ ዝነትና ሃገር ክንከይደይ ንክእል ምክንያቱ ልዕላ ፅቡቅና ሰሪሕና ስለዚ ጠልዓ ኮይና በድጃን ክንቀፅል ስለዘይ ንክእል ሕዚ ኣብ ሕጊ ዘለዎ ቦታ ክዓ ዝኮና ኣርሓትትና ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝ ኣካባቢ ኢና ንርከብ።
ካብ 154 ተወለድቲ ትግራይ ኣባላት ዓቃብ ሰላም እቶም 126 ዕቁባ ከም ዝሓተቱን 25ኦም ግን ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝተማልሱን ኮሎኔል ገብረ መድህን ገሊፆም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋሃበኩም ዝለዓለ ተልእኮ ንሃገርኩም ክሒድኩም ንዝብልኹም መልስኹም እንታይ እዩ ዝብል ተሓቲቶም ኮሎኔል ገብረ መድህን ንሕና ከይኮናስ መንግስቲ እዩ ከዲዑና ይብሉ።
ኣይኮነን ንሕና ይኮና ከዲዕና መንግስቲ እዩ ከዲዕና እዚ ህወት ምስራፍዩ በር ክድዓት ኣይኮነን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ስራሕ ዝነበረ ይለካ ኣለዉ ኣብቲ ክራይሲስ ኣብ ትግራይ ምክንያታዊ ኢሉ ምስጀመርዎ እቲ ዝነበረ ትግራዋይ መኮነን ይኹን ዋላ ሳሕተዋይ ኦፊሰር ኣበይ ከም ዘለዉ ናይ ንፈልጥን ስለዘይ ካድዕና ንሕና ተሃበሩ መንግስታት ተቐቢሎምና ኣለዉ ደቡብ ሱዳን ብኡ መሰረት ናይ ባዕሎም ስሚዕ እዩ። ስለዚ ብኡ ኣማካይነት ኢና ኣቑሓትትና ቅድሚ ሕጂ ዝተፈላለዩ ዋላ ምሽን ፈሲሞሞ ንሪእን ስራ መስከባሪ ምሽናት ፈሲሞም እውን ዓበይ ከም ዘእትዎም ስለዘይድለት ተጨባጭ ንሕና ዝወሰናዮ ውሳኔ እውን እዙ ዓድና ጠሊላ ይኮና ንሕና
እቶም ሓተቲ ዕቁባ ንዘቕረብዎም ክስታት ወሃቢ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ኣብቲ ጉዳይ ቅድሚ ሎሚ ተደጋጋሚ መብርሂ ከምዝ ተዋህቦ ብምግላፅ ከምዚ ኢሎም
ነሱ ከውስጥን ከውጭም ሆነው ስለሆነ ውጊያ የከፈቱት
ንሳቶም ውግእ ዝኸፈቱ ካብ ውሽጥን ወፃእን ስለዝኾነ እቶም ዝምለሱ ከም ዘለዉ ኮይኑ ብኡ ግዳያት ኮይኖም ዝተረፉ ሰባት ክህልዉ እዮም። ግን ብዛዕባ እዚ ዝርዝር መብርሂ ዝህብን ዝከታተሎም ናይ መከላኸሊ ኣካል ማእኸል ምኽባር ሰላም ስለ ዘሎን ናቱ ሓላፊ መልሲ ክህብ ክንገብር ኢና እዮም ኢሎም። ናብ ኣተሓባባሪ ናይቲ ማእኸል ብርጋዴር ጀነራል መኮነን ተደጋጋሚ ደዊልና መልሲ ኣይረኸብናን። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ደካቲት 15 ተወለድቲ ትግራይ ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ሕቡራት መንግስታት ኣብ ሱዳን ናይቲ ጁንታ ተላኣኽቲ ኢኹም እናበሉ ስለ ዘንከላበቱናን ቅድም ክብል ተልእኮኦም ወዲኦም ዝተመልሱ ኣባላት ሰራዊት ኣበይ ከም ዝኣተዉ ስለ ዘይንፈልጥን ኣይንምለስን ኢሎም ኣብ ጁባ መዕረፎ ነፈርቲ ዕግርግር ተፈጢሩ ዕቁባ ምሕታቶም ፀብፂብና ነይርና። ኣብቲ እዋን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብዛዕባኦም መግለፂ ሂቡ ነይሩ። ኣብ ጁባ ተመዲቦም ካብ መንጎ ዝነበሩ 15 ትግርኛ ተዛረብቲ ኣባላት ሰራዊት ናይቲ ጁንታ ተላኣኽቲ ናብ ሃገሮም ኣይንምለስን ብምባሎም ኣብ ጁባ መዕረፎ ነፈርቲ ህውከት ንምፍ ምፍጣር ፈቲኖም ይላም ሐልታት ምክልኻል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ነሽን ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ኣብ ፌስቡክ ሐልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብዝወፀ ዜና ናይቲ ጁንታ ዕሱባት ክብሉ ብምፅዋዕ ጽቡቕ ሽም ሰራዊትን ሃገርን ኣጸሊሞም ክብሉ ኸሲሶሞም ነይሮም ገብረ መድኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ